7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați a doua parte a mesei rotunde pascale de la Radio Europa Liberă, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni, și Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Sigur că de Paști biserica își recapătă statutul de depozitar, de etalon etic și moral. Dar în alte zile, dincolo de Paști, biserica are suficientă voce, este suficient de respectată și invers, are suficientă putere de convingere asupra altor instituții statale și nestatale ca să poată să spună că este îndrumătorul etic al societății. Este suficient de credibilă și vocală ca să perpetueze normele etice pe care se bazează, de fapt, o societate, fără de care nu poate să existe. Părinte Vasile.
Păi, în primul rând, dacă luăm statisticile tuturor anilor de la urmă, nu? Și pe intelectual îl impresionează mai mult statistica sa, pe un om așa pragmatic.
Și pe contabil.
Și pe contabil, da, dar față de biserică și față de Dumnezeu și inima omului nu poți să te apropii contabilicește. Și oricum, statisticile au demonstrat toți anii că biserica stă pe primul loc ca instituție, dacă zicem instituție, de încredere. Pe urmă urmează armata, deci nepolitizate, zicem.
Ești
așa.
Și presa prin
da, da, presa ca puterea patra, să-i dea Dumnezeu sănătate și vervoare într-o adevăr. Deci, biserica ca statistică stă pe primul loc de încredere. Dacă o luăm pe orizontală, ea cuprinde, după cum se declară poporul din țara noastră, 93,4%. Dacă o luăm pe verticală, ea este coloana vertebrală care numără 20 de sute de ani. Și nimeni nu poate să ia acest loc. Orice instituție n-am căutat noi care dăinuită în statul acesta sau în istoria poporului acesta, de orice sorginte n-ar fi, dacă numără 200, 300, 400 de ani, da? Și avem una care are 20 de sute de ani neîntreruptă. Și dacă ne lipsim de această coloană vertebrală, gata, nu mai stăm vertical. În sens etic, moral, în sens, în orice sens, de cultură, dacă luăm, că focarul de cultură este un orice sat, este o construcție, care orice copil zice că cea mai frumoasă care este, mă copil, este biserica. Și atunci, așa mi-au răspuns copiii. Și atunci acolo este focarul unde întâlnim arhitectură, pictură, canto, broderie, sculptură, orice se numește cultură. Și atunci aceasta este stânca noastră de granit, care generează valori. Și atunci aceasta este și mama noastră care ne acoperă pui de orice uliu în istorie. Aceasta confirmă și marii corifei ai culturii, precum biserica este mama poporului român, spusă de Eminescu, dacă nu greșesc, da? Și alte confirmații. De felul acesta, foarte conștientizate și adevărate. Deci coloana vertebrală aceasta nu, nimeni nu o va putea substitui cu nimic și nici odată. Și nici porțile iadului nu o vor birui pe dânsa, a spus Domnul, Dumnezeu și Mântuitorul nostru Hristos, pe care poporul nostru o are din plin, o are neîntreruptă, o are apostolică, de la Andrei Apostolul, de la cei episcopi proto-români din Sciția Minor care au pus semnăturile lor la toate sinoadele ecumenice și mai departe o găsim înainte de a apare formațiunile statale românești, da? Și atunci ea este mama noastră. În istorie, în sens, în orice sens, pe orizontală și pe verticală, formând, deci, ideea Sfintei Cruci salvatoare a omenirii.
Veți fi de acord, probabil, că suntem martorii unor remodelări de relații între biserică și stat, chiar dacă legile declară entități complet separate. Și putem trece în revistă o sumedenie de exemple care certifică cumva gelozia statului sau a unor instituții statale și invers, încercarea unor clerici de a influența deciziile instituțiilor statale. Putem vorbi despre o relație etalon?
Din punct de vedere al statului, așa cum este el conceput în perioada aceasta, pe care o numim, din simplificare, postmodernă, statul trebuie să asigure libertățile pe care s-a angajat să le asigure, inclusiv cea religioasă. Prin urmare, atitudinea lui nu trebuie să fie nici aceea unui vals cu fețele bisericești, în care ba le oferă, ba le retrage ceva, încearcă să obțină avantaje electorale prin avantaje materiale. Asta mi se pare o atitudine cât se poate de greșită a statului și cred că bisericile încet, încet, bisericile noastre au maturitatea să respingă o astfel de relație cu statul. În schimb, sigur că trebuie arătată fețelor bisericești toată deferența pe care o reclamă reprezentanții unei comunități cât se poate de legitime și cu un rol evident pozitiv în societate. Fiindcă ați întrebat și asta, are biserica un rol asupra moralității publice? Multe state europene au ceea ce s-au numit în secolul 20 concordatele sau înțelegeri de diferite tipuri cu bisericile, tocmai fiindcă le recunosc un rol foarte important în bunul mers al societății, un rol în organizarea carității, un rol în organizarea solidarității din interiorul societăților respective. Și atunci, sigur că statul are dreptul și este binevenit hotărârea de a realiza anumite obligații, să spunem așa, de ordin social în parteneriat cu bisericile. Pe de altă parte, însă, bisericile nu trebuie puse în situația, sau în orice caz comunitățile credincioșilor, nu trebuie puse în situația de a fi instrumente ale acțiunii statului. Adică poți să faci împreună cu bisericile acțiuni caritative, mai ales în ceea ce privește grija săracilor, grija copiilor fără părinți, educația, dar nu trebuie din asta să creezi o responsabilitate care nu este cea a bisericii de a asigura, cum spuneați, moralitatea publică. În asta constă în mare separarea dintre stat și biserică pe care o constatăm în a doua jumătate a secolului 20 și în secolul 21. Este o separare de teritoriu și de responsabilități, nu este o despărțire. Nu este o despărțire ca într-un cuplu care a divorțat și nu mai vrea să-și vorbească. Sunt lucruri pe care le pot face împreună, lucruri pe care nu trebuie să le facă împreună în mod evident.
Dar cetățeanul care stă în fața moralității propovăduite de biserică și a moralității și a eticii statale, legislative, care uneori este contradictorie, că statul spune că femeia trebuie să aibă drepturi egale și problemele de egalitate și politicile sunt bazate pe un principiu, biserica propovăduiește altceva.
Și... Da, aici o nuanță. Biserica nu propovăduiește acest altceva bărbatului. Nu spune bărbatule, tu nu trebuie să-i dai egalitate femeii, ci biserica, așa cum dă anumite reguli de comportament individual bărbatului, prescrie anumite reguli și pentru femei. Numai în măsura în care, prin credință, femeia respectivă își asumă aceasta din dragoste și, în orice caz, absolut benevol aceste reguli, ele se aplică. Deci biserica nicio clipă nu acționează și astăzi are deplină libertate să nu mai acționeze, poate cum s-a făcut uneori și de multe ori se exagerează și acest aspect în istorie, cum a făcut-o prin coerciție, adică obligând creștinul să se comporte într-un anumit fel. Astăzi, tocmai fiindcă s-a petrecut această despărțire de stat, comunitatea credincioșilor se adresează, ca să spun așa, deci definiția bisericii, se adresează fiecărui credincios în parte cu o propunere, acel hai să facem acest lucru împreună, hai să facem acest lucru astfel, hai să fim cuvincioși, hai să fim buni unii cu alții. Asta este singura singurul discurs al bisericii pe care are libertatea, are bucuria de a-l ține astăzi. Deci nu mai este în niciun fel obligată biserica să dea reguli de comportament general în societate.
Dar omul care nu este consecvent, care se declară duminică ortodox și respectă regulile și tradițiile, iar luni se uită primul lucru la horoscop, cum să-l clasificăm pe omul ăsta? Sau cine trebuie să aibă grijă de el?
Intrați deja în discuția responsabilității personale. Sigur că tu îi poți spune, nu? Așa e alt episod evanghelic în care vine un ucenic și spune ce să fac că m-am certat cu fratele meu. Și el spune, domnule, du-te și spune că a greșit și împacă-te cu el. Îi spune, m-am dus, i-am atras atenția că a greșit, i-am propus să mă împac cu el și tot n-a vrut. Du-te cu doi sau trei alți prieteni de-ai voștri și stați de vorbă și vedeți ce s-a întâmplat acolo de nu vă împăcați. Sigur că parafrazez puțin. Și iarăși se întoarce și nici atunci n-a vrut să se împace cu mine. Nici astfel n-a vrut. Dacă nici astfel n-a vrut să se împace cu el, atunci despărțiți-vă. Adică sunt lucruri pe care nu le mai poți face împreună. Asta este ceea ce se numește excomunicare. Excomunicare este despărțirea temporară a unui credincios de comunitatea credincioșilor, fie în fața unei incapacități a lui de a se adapta comunității, unei comunități însă de dragoste, unei comunități care îl dorește și care îi propune să fie în mijlocul ei, sau excomunicarea se face și prin auto-excomunicare, când cineva nu mai vrea să facă parte dintr-o comunitate și pur și simplu pleacă din ea. Despre asta este vorba. Deci, despărțirile acestea, însă asta e foarte important, nu sunt niciodată definitive. Întotdeauna poarta reîmpăcării și revenirii rămâne larg deschisă, ca în acea parabolă, tot din Evanghelia lui Hristos, a fiului risipitor. Deci un fiu care e atât de obraznic se duce la tatăl lui și îi spune, dăm partea mea de avere, dăm ceea ce e al meu, că eu vreau să plec, să-mi trăiesc viața și m-am săturat aici la tine. M-am săturat și cu binele, m-am plictisit, vreau altceva. Și ăla îi dă partea lui de avere și lasă să plece. Lasă să plece și ăla își petrece viața, își duce viața până nu cheltuiește tot ce i-a dat taică-su. Și se întoarce înapoi, ajunge la rău, ajunge la suferințe și se întoarce înapoi. Și când se întoarce, ce face acest tată? Îi iese în întâmpinare, vezi că vine fiul tău rătăcitor. Îi iese în întâmpinare și îl ia în brațe. Asta este biserica fundamentală. Vrea cineva să plece să-și risipească talanții? Are libertatea asta, fiindcă valoarea credinței constă în libertatea de a o îmbrățișa. Nicio mântuire nu este cu deasilă. Acum, în biserică, mai trebuie spus un lucru, a existat de 20 de secole această dezbatere. Cât de răbdător este Dumnezeu? Dumnezeu este răbdător până te întorci la El. Și aici este un scriitor bisericesc din secolul 3 care a spus chiar mai mult de atât. Dumnezeu este atât de răbdător și iertător încât la sfârșitul timpurilor îi iartă pe toți. Este ceea ce s-a numit apocatastasis, restabilirea întregii omeniri în puritatea și în bunătatea ei originală. Sigur că alți părinți bisericești au spus că acest lucru nu este posibil, fiindcă ca să te întorci îți trebuie un minim act de voință, măcar și acel ultim suspin pe patul de moarte. Oricât de mic, el trebuie să existe pentru ca Dumnezeu să te poată primi. Dacă stai cu spatele la Dumnezeu, n-are cum să te primească. Deși, pe de altă parte, trebuie spus că niciodată nu putem sta cu adevărat cu spatele la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu e pretutindeni. Și atunci, biserica în sine, ea iese în întâmpinare, deci mai mult decât în această parabolă, așa cum Dumnezeu a trimis acești discipoli, să meargă în lume, să vestea, să dea vestea cea bună, ea iese în întâmpinare. Și aici aș vrea să răspund celelalte întrebări. Ieșind în întâmpinarea oamenilor din această lume, trebuie să folosim mijloacele de comunicare moderne? Și eu aș spune, da, trebuie să folosim. Trebuie să folosim internetul, trebuie să folosim radio, trebuie să folosim mijloacele media clasice, fiindcă nu știi unde e acel pământ bun care merită o sămânță, vorbesc iarăși în altă figură evanghelică. Și atunci internetul în mod special și acum încet, încet toate bisericile își dezvoltă site-uri, își dezvoltă biblioteci online, astfel încât internetul să contribuie la această cunoaștere și de asemenea prin invitații ca cea pe care ne-ați înaintat-o dumneavoastră de a vorbi cu curaj în numele propriu, sigur că în numele credinței și a neputinței noastre, nu? Că dumneavoastră ați invitat oameni care știu atât cât știu și cred atât cât pot să creadă, dar obligația noastră de creștini este atunci să nu ținem ascunsă lumina sub obroc, să nu ținem ascuns ceea ce știm și să avem curajul să ne mărturisim credința.
Sămânța credinței sedește în sufletul omului din copilărie. Eu m-am născut într-o epocă ateistă, așa zis. Am fost botezat de maică-mea și de bunică-mea, Natalia, contrar voinței tatălui. Ele însă m-au luat în mod secret și m-au dus la preot. Și la preot au spus să veniți aici cu pașaport. Și când a venit, a văzut că acolo scrie un nume german, catolic. Nu era numele meu, Vladimir. Și el a zis, eu nu-l botez cu numele ăsta catolic. Dar popa era rus. Atunci el mi-a dat numele lui, ortodox, de Vladimir.
Ce texte celebre țineți minte dumneavoastră care v-au întărit în credință? Eu, de exemplu, care am avut o educație într-un mediu mai mult rusesc, țin minte Leonid Andreev, Paschal Neițo despre oul Paschal sau Leta Gospodne de Ivan Shmelev.
Cele mai frumoase texte care m-au influențat în viața mea le-am avut în anii administrației române civile în Transnistria. În 41 toamna, august, până în 44 aprilie, când au revenit rușii. Am avut acolo școală românească. Atunci am făcut eu școala primară românească și două clase de liceu. Și atunci am citit atât cât n-am citit după asta când nu mai era carte și nici înainte de asta când nu era carte. Ceea ce m-a impresionat atunci au fost viețile sfinților. Eu am citit atâta povești, basmi și poveștile sfinților. Și ceea ce am reținut eu, tinereți fără bătrâneți și viață fără de moarte, Ispirescu, ăstea mi-au rămas încrestate în minte. Și viața Sfântului Simeon Stâlpnicul. Astea au fost cărțile care m-au cutremurat și m-au marcat pe toată viața. Și probabil că asta s-a infiltrat în subconștient și mi-a dat mie un fel de verticalitate morală și de apărarea anumitor principii. Mai târziu am recitit și am văzut că acest Simeon la 12 ani a plecat din familie, a simțit chemarea pusniciei și toate astea. Vreau să vă spun câteva lucruri despre cum este reflectată problema credinței în literatura din ultimii ani la noi. Un scriitor care se numește Baștovoi, Savate Baștovoi, care s-a călugărit și care are editura lui și care editează cărți și editează cărți multe și cărți foarte interesante și cărți polemice. El a inițiat o polemică foarte dură cu catolicismul, cu biserica occidentală. El a atacat toată cultura occidentală pe care până...
Mai poate nu chiar toată.
Nu toată. Începând de la Baudelaire încoace.
Adică... Atunci e foarte puțin din ea.
Dar în ultimul timp a editat o carte care se numește Diavolul este politic corect. Pe copertă pune statuia libertății din Statele Unite ale Americii și eu l-am întrebat o lansare, de ce ai pus dumneata statuia libertății și n-ai pus steaua Kremlinului? Și uite aici se conturează un moment foarte dur. Există o controversă sau o polemică teribilă între Biserica Ortodoxă și cea occidentală și Baștovoi este atât de virulent uneori. Iată aici am două cărți. O carte este scrisă de un autor, cum să zic eu, naiv, un om de cultură care are dragoste mare pentru literatură și care a participat în 90 la Podul de Flori și a scris un eseu despre acest pod de flori. Și acolo ce s-a întâmplat? Când a venit partea română din România, au venit un grup de preoți și s-a oprit pe malul drept al prutului și de aici a venit lume și s-a oprit malul ăsta, dar podul încă nu s-a deschis. Și preoții din partea aceea au strigat, Hristos a înviat! Ăștia au tăcut muți. Și au strigat a doua oară, Hristos a înviat, ca un semnal pentru reîntâlnire după atâtea decenii, după atâtea nevoi. Și aici nimic. Și atunci el, acest care scrie, și eu primul mi-am revenit din șocul ăsta, că nu știam ce se va întâmpla. Și am strigat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Și zice, toată lumea care era sute mii acolo au strigat ca o voce, ca o întreagă Moldovă, și au strigat Hristos a înviat.
Deci el asta e ca semnul ăla de pește desenat pe nisip, s-au recunoscut între ei creștini.
Da, da. A scris foarte frumos Nicolae Popa despre înviere. Să citesc numai așa. Păi dacă Iisus era cu fața în sus când îi băteau cuile, înseamnă că, că avea tot cerul în fața ochilor. După asta a urmat prima înălțare, cum zic eu. Prima, care a durat probabil tot atâtea secunde, minute, de câte au avut nevoie soldații să ridice în picioare crucea, destul de masivă, care nici vorbă și roia de sânge. Iar Mântuitorul, deja crucificat, se desprindea încet, încet de pământ, cu cruce cu tot, înălțându-se până în punctul unde în cele de urmă s-a oprit în poziție verticală, cum îl vedem și astăzi pe toate răstignirile. Au urmat chinurile celelalte, batjocorirea cu sulița în coastă, cârpa oțetită la gură. Și abia după ce l-au coborât femeile noapte de pe cruci și l-au plâns și l-au coborât în mormânt, a urmat și înălțarea astălaltă de care se bucură toată creștinătatea și care l-a dus direct la Domnul.
Poate nu este de foarte mare actualitate în Moldova, dar și această problemă ar trebui să preocupe Biserica Ortodoxă. Lumea este ocupată, este prinsă în tot felul de activități și atunci vrei, nu vrei, și dumneavoastră ați spus, recurge la proceduri de marketing, da?
Da, da.
Biserica Romana-Catolică în special, cu procedee moderne, electronice și așa mai departe. Dumneavoastră, cum credeți, este recomandabil pentru biserică să facă acest efort?
Nouă ni se pare că Biserica Ortodoxă este undeva în răsăritul Europei și că acolo trebuie să rămână. Ea nu mai este de mult o biserică geografică, restrânsă la o arie geografică. Și asta aș spune din 1917 încoace, diaspora ortodoxă, eveniment dublu, 1917, putem adăuga 1922, adică de la căderea imperiilor rus și otoman și deci dispariția în mod paradoxal a doi protectorei bisericii ortodoxe, fiindcă biserica ortodoxă în Imperiul Otoman își găsise un mod de viață. Și nașterea Turciei moderne a rupt acest echilibru și atunci s-a creat o imensă diasporă grecească în lume, apoi cea rusească și în cele din urmă cele balcanice, românești, sârbești, bulgărești, au făcut ca astăzi să existe o misiune ortodoxă în lumea întreagă, care este, aș spune, cel puțin la fel de importantă ca bisericile cu rădăcini adânci geografice. Și bisericile ortodoxe în lumea occidentală, europeană, apoi în cea americană, au un rol foarte important. Foarte important odată pentru redescoperirea originilor, adică semnificației acestea unei religii de 20 de veacuri, și, pe de altă parte, au un rol foarte în ceea ce înseamnă integrarea Estului Europei în Uniunea Europeană. De ce? Fiindcă pregătesc și au arătat lumii impregnate de civilizația catolică și protestantă, deci Occidentului protestant și catolic, i-au arătat și realitatea și felul de viață, etosul, nu, cum se spune, felul de a-și trăi credința al Bisericii Ortodoxe. Deci trebuie să fim conștienți în răsăritul Europei că suntem purtătorii unei tradiții creștine care are valoare și pe care Europa este dispusă să o primească, să o înțeleagă și să o respecte așa cum face cu celelalte religii.
Părinte Vasile, iertarea păcatelor nu deresponsabilizează creștinul? Nu stă culcat pe urechea asta creștinul care spune oricum o să fiu iertat, pot să fac cât mai gogonate?
Păi iertarea păcatului este posibilitatea de a-l reînvia pe om, de a-l readuce, de a-l reabilita, de a-l înălța de la cădere, de câte ori ai căzut, ridică-te. Și atunci ne mai spune și Dumnezeu, iertați de 70 de ori, câte 7, ridicați 70 la puterea 7-a și îți vedeați de câte ori trebuie să iertăm. Dar ce își dorește omul că am greșit? Ce-mi doresc eu sau dumneata, sau dumneavoastră, dacă ai greșit, să fii iertat? Că poate te mai îndrezi, mai face eforturi. Dar în pașaportul sovietic, dacă țineți minte, dacă stăteai la închisoare, îți punea ștampila și te stigmatiza pe toată viața. Nu-ți dădea posibilitatea să te ridici, să te înalți, să fii iar vertical, să-ți revii la demnitatea ta de om ca chip și asemenea lui Dumnezeu. Milă voiesc, iar nu jertfă, a spus Dumnezeu. Și el le-a zis fariseilor, mergeți de învățat, ce înseamnă? Milă voiesc, iar nu jertfă. Și fiecare om vrea ca cu el să se manifeste milă când a căzut, când s-a poticnit, când s-a rătăcit. Ia vedeți, dacă pornim de la sine, nu acest lucru ne dorim noi. Și la urmă a zis Dumnezeu, ceea ce doriți să facă oamenii cu voi, aceea faceți și voi cu ei. Iertarea aceasta nu înseamnă o toleranță a păcatului, ci o milă față de persoană. Noi nu o sândim persoana, noi o sândim fenomenul, păcatul, care vine de la cel rău, nu de la om. Nu omul a fost începătorul căderii sale, omul amăgit a fost. Frauda și începutul răutății în istorie a făcut-o Lucifer, cel care s-a răzvrătit împotriva creatorului său, gândind la un moment dat că mărginitul ar putea cuprinde nemărginitul, dar a dat fiasco. Și atunci când l-a zis Dumnezeu pe om ca chip și asemenea sa, cu perspectiva îndumnezeirii, aici a fost pornirea invidiei de turbat a lui Satan împotriva fiului omului. Dar dragostea este ceea ce zidește. Dragostea este ceea ce creează și biruiește totul și vindecă totul. Și atunci Dumnezeu iubitorul de oameni se dă pe sine. Și chiar pe cruce țintuit fiind, îi spune Părintelui Ceresc, iartă-i, Părinte, că nu știu ce fac. Într-adevăr, oamenii ăia nu știau ce fac. Lui li s-a spus, după lege, a fost verdictul lui Pilat pentru justiția așa numită, a fost cu răufăcătorii răstignit, pentru ei era un delincuent care a încălcat ceva, care a măgit lumea, care a făcut scamatorii. Ei nu știau despre pe cine răstignesc ei. Pe urmă, s-a început a lămuri fiecare și chiar și sutașul a strigat, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar el ierta chiar și pe cruce. Aceasta este desăvârșită dragoste, care nu există mai mare decât aceea când cineva își dă sufletul său pentru aproapele său. Acest lucru l-a demonstrat Fiul lui Dumnezeu, așa ne-a învățat pe noi și așa trebuie să-i urmăm lui. Deci noi nu putem să-i reproșăm lui Dumnezeu că, uite, Doamne, ne-ai trimis pe pământ, ne-ai izgonit din locul paradisului și acum nu mai știi tu cum e să fie om, să îngheți, să înfometezi, să suferi durere, etc. Le știe pe toate, le-a luat asupra sa, a luat condiția umană până la fund, le-a purtat, a pironit păcatul pe cruce, altarul dragostei sale, de unde ne îmbrățișează pe noi, din toate colțurile țării noastre, slavă Domnului, căci mulți văd în răstignire o scenă sângeroasă, iar noi vedem un altar al iubirii de pe care Dumnezeu se dăruiește pe sine nouă și ne îmbrățișează pe toți mereu. Deci mila izvorăște din dragoste, iar dragostea este cea care creează, tămăduiește, întregește și renaște.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ialoveni, și Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, pe frecvențele cu care sunteți obișnuiți, sau pe internet, la cerere, adică oricând vă este comod. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.